Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И експертите за урбанистички дизајн велат дека животи се ставаат во ризик поради недостаток на план за ниските местоположби и зони кои се изложени на ризик од поплави и повикуваат на промени во градбите на овие рамнини. Заедно со обновената дебата има и повици да се преземат чекори за да се осигурат дека секоја идна градба ќе биде водоотпорна. Од прилогот на Рена Сарумпает и Есам Алгалиб за SBS News. Државните служби за итни случаи, State Emergency Services, исто така познати како SES, предупредуваат на опасностите поврзани со поплавите во ниските области.
Did you know just 15 centimeters of water can start to float a small car?
Believe me, you don't want to touch this flood water. It's a nasty soup of mud and silt.
Дали знаевте дека мал автомобил може да започне да плови со само 15 сантиметри вода? Верувајте ми, не бисте сакале да допрете оваа вода од поплава. Тоа е непријатна мешавина сочинета од кал и тиња, загадена со хемикали и изливна канализација. Ако има разлика од 1 метар помеѓу водата од поплавување внатре и надвор од куќата, огромните притисоци можат да предизвикаат откажување на зградите. Затоа многу е важно да бидете подготвени и да ги следите предупредувањата и наредбите за евакуација. Факт е дека ќе дојде до повторно поплавување во долината на Хоксбри Непиен. Дали го знаете вашиот ризик од поплавување? SES одговори на илјадници повици за помош во текот на изминатата недела, бидејќи рекордниот дожд предизвика големи поплави во Нов Јужен Велс и во Квинсленд. Мостот Уиндзор, за кој некои експерти велеа дека е отпорен на поплавување, се најде потонат под 12 метри вода. Делови од градилиштето за Сиднејскиот музеј, Parramatta Powerhouse Museum, исто така беше оштетено од надојдената вода. Тоа е втор пат за нешто повеќе од една година местото за музеот да биде погодено, односно од силните дождови. Овие последни теми ја обновија дебатата за урбанистички дизајн. Една компанија што гради домови вели дека можат да дизајнираат и градат структури отпорни на поплави. Кейти Максок објаснува дека до компанијата се обратиле собствениците на домови кои се загрижени за тоа како ќе се задржат нивните домови под голема поплава. Господјата Максок вели нивните домови со поделено ниво за живење се прилагодливи за зони под ризик од поплава. Во овој конкретен дизајн, вели таа, гаражата е на долниот дел, а живеалиштето е на горниот дел. Поплавите можат да се искачат до гаражата, вели таа, а горното ниво е изградено над нивото на поплавување.
Our split level homes are customizable to create an inhabitable lower level suitable for flood zones. This particular design, you will see that the garage is on the lower and the living is on the upper, and you can see that the floods can go up to the garage and the upper level is built above the flood zone.
Овој тип на дизајн може да биде нешто што се повеќе може да предизвика интерес кај жителите во регионот Хоксбри Непиен во Нов Јужен Велс. Настанете од поплавите во изминатата недела предизвикаа критики против масовниот развој на градби таму. Иен Райт од Western Sydney University вели дека неодамнешните поплави ќе ги запознаат луѓето малку повеќе со опасностите на живење на ниска местоположба и дека има лекции што може да се извлечат од најновите поплави. Тој вели 30 години немале ваква поплава. Регионот имал влажни и суви циклуси, што може да траат повеќе децени, но дека заедницата немала вакво искуство досега.
We can do this better. And for 30 years we haven't had a flood like this. And Hawkesbury Nepean has wet cycles and dry cycles. They can go 50 to 20 years.
Господинот Райт додаде дека неодамнешните поплави треба да послужат како повик за будење за опасностите од изградба на рамнина која е подлежна на поплавување. Градоначалникот на Хоксбри, Патрик Конноли, вели дека проблемот е поодамнешен и дека луѓето не граделе на рамнините долго време. Тој вели општината нема да им каже на илјадници луѓе да се спакуваат и да си заминат, но реалноста е што ризикот од поплава е можност.
Look, people haven't built on floodplains here for a long time, but you know, the people who, you know, where the early governors came and created settlements on the floodplain. We're not going to move those people out.
Други локални градоначалници и водачи велат дека премногу се фокусира на подигање на зидот на браната Warrengamba. Две други општини, Penrith и Blacktown, барат да се даде приоритет на предложениот нов автопат што ќе действува како голема патека за евакуација при поплави за Западен Сиднеј. Автопати на повисоко ниво се она што го посакува експертот за вода Иен Райт, повикувајќи се на најлошите поплави досега во 1867 година. Тој вели, ова е повик за будење за потенцијалните опасности при живеење во градби на рамнини изложени на ризик од поплава. Ако изградевме инфраструктура на тоа ниво, вели Райт, ќе беше многу побезбедно за евакуација на заедниците во иднина.
So this is a wake-up call for the dangers of life and building on a floodplain. And if we built infrastructure up at that level, it would be much safer.
Роб Рогема е експерт за одржлив урбанизам. Тој вели дека е потребен ремонт за 70.000 жители во регионот. Тој предлага помали патишта и претворање на големите делови во продуктивен зелен предел. Втората точка ќе биде да се извади целата вода што паѓа на тврдите површини, на покривите и да се доведе таа вода во приватните и јавните градини.
Make the roads in neighborhoods smaller and replace large part of them by productive green landscape. The second point would be to take out the all the water that falls on the hard surfaces on the roofs.
Господинот Рогема истакнува, ја истакнува Холандија како место за пример, бидејќи честопати се пофалува за најдобро урбано управување со водите и дизајнирање на градови кои го складираат вишокот на вода. Министерот за планирање на North Fusion Wales, Rob Stokes, рече дека апликациите за резонирање се одбиени поради загриженоста за поплавување.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Здравствена служба на заедницата започна во Мелбурн за да ги едуцира жителите во јавните живеалишта за распоредувањето на вакцините COVID-19 во Австралија. Иницијативата на CoHealth соработува со обучени жители на јавното домување кои действуваат како здравствени работници. Повеќе од прилогот на Микеле Сайрон за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.